dabci wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo khamiis waana 23 bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan fogaayga voasomali.com haatan dhageystayaasha saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadana waxa halkaas ka wada jiray kala socodsiin doona Aasha Ibraahin Aadan Yaali waa Cabdi Xakiim Maxamed Shuu.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah ururka ONLF ayaa sheegay inay isu diiwaan geliyeen isbahaysiyada xisbiyada siyaasadda ee dalka Itoobiya si ay galaangal ugu yeeshaan siyaasadda guud ee dalka.
Qaabka hadda Itoobiya uu taalo Soomaaliya 23 ku sugan yihiin wax nufuuda kuma laha baarlamaanka oo ahaa ee federaalka. Waxyaabaha annaga nagu kalifay isbahaysi ballaaran inaan galno qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashay u dagaalamayay. Haddii aan awood u helno in xisaab badan saaso kala ahayn la awoodda baarlamaanka sare Itoobiya, yani awood ku yaalana taasoo keeni karta siyaasadda Itoobiya inaan saameyn.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxaad ka heli teejay magaalada Muqdisho soo bandhigay warbixisnadeedkoodii oo ay ku eegayaan xaaladda Soomaaliya ee sanadkii tagay.
Arrimahan waa weyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasaddan, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay tirirka caalamkan, ka hadalnay iyo sida wax caadiyaha.
Waxa kale oon idin haynaa barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno Soomaalida iyo dhaqashada geela.
Hubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal maqli doontaan si ay marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta Rohingyaha ah oo ah qowmiyad lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole military oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. Go'aanka maxkamadda ee Khamiistan ayaa laga jawaabayay dacwad ay bishii November ay lasoo dhaafay uu ka gudbiyay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia isagoo wakiil ka ah 17 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhanaha Myanmar, iyagoo ku eedeeyay in ay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. In ka badan 700,000 oo Rohingya ah ayaa u cararay dalka Bangladesh bishii Agoosto ee sanadkii 2017 si ay uga badbaadaan olole xoog leh oo ay bilaabeen militariga Myanmar iyagoo ka jawaabaya weeraro lagu qaaday xarumaha amniga. Baaristii qaramada midoobay ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay in ololahan loo fuliyay ujeedooyin xasuuq sida hadalka loo dhigay iyadoo lagu salaynayo wareysiyo lala yeeshay dad ka badbaaday weerarada, kuwaas oo bixiyay sheekooyin badan oo isugu jiray xasuuq, dil sharci darro ah, kufsi wadareedyo iyo sidoo kale gubista dhammaan xaafadaha. Markii uu akhriyay aragtida maxkamadda ee xarunteeda ay ku taallo magaalada Heeg ayaa madaxweyne Cabdul Qawi Axmed Yuusuf waxa uu sheegay in qowmiyadda Rohingya ay weli ku jirto khatar dhab ah oo dhow cadaadisna ay kala kulmayaan gacanta militariga. Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel sanadkii 1999 markii ay qaadatay dimuqraadiyadda oo ay kaga soo horjeesatay xukunkii militariga ee dalkaasi, kaasoo xabsi guri dhigay 15 sano ilaa ugu dambeyntii ay xorriyadeeda heshay sanadkii 2010, laakiin waxay sumcaddeeda ku baabi'isay markii ay si joogto ah u difaacday ficilada ay ku kacayaan militariga ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingyaha.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose waddanka Mareykanka ayaa soo bandhigay eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump si ay kulanka Khamiista maanta ay ugu qaataan inay diiradda u saaraan caqabadaha sharciya weliba dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagay fali xafiiska si uu weydiiso awood dawlad shisheeye inay gacan ka siiso danahiisa siyaasadeed. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda isla markaana ay u soo mareen sida ay u kala horreeyeen, isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo Arbacadii xalay ahayd. Sheef ayaa oo gudoomiye waa guddohoosaadka sirdoonka aqalka hoose ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan, kuwaasoo u howlgelaya haatan si dacwadooga yeel ahaan, islamarkaana asalka u dhigaya hanaanka dacwadda 8 saacadood ee kulanka ugu horreeya ee maanta, iyagoo qaadan doona 2 kulan oo Khamiista iyo weliba Jimcaha kala dhici doona, islamarkaana ay doodooda usoo bandhigi doonaan kahor intaanay 24 saacadood kadib aanay kooxda sharciyaqaanada ee difaaca iyo madaxweyne Donald Trump iyaguna ay maalinta Sabtida difaacooga gelin.
Kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si ku meel gaar ah uga mamnuucaysa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagaan khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin Shiinaha. Talaabadan ay ku joojinayaan dalxiisayaasha ayaa dhaawacaysa dhaqaalaha dalkaasi ee Kuuriyada waqooyi oo cunuqabateyn xoogan ay saaran tahay. Dhinaca kale, dowladda Pakistan ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya dalka Shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafay dalkaasi. Mashaariic horumarineed oo kaabayaal dhaqaale ah oo Shiinaha uu ku maalgashaday $1 billion oo gudaha dalka Pakistan ah ayaa keenay inay kordhaan dadka isaga kala gooshaya labadaasi dal oo ay ku jiraan kumanaan shaqaale oo dalka Shiinaha u dhashay. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawadeedan ka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Macadka Heritage ayaa maanta waxa uu soo saaray warbixintiisii sanadlaha ahayd, taasoo ay kaga hadleen kuna soo ururiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkii dhammaaday ee Soomaaliya ka dhacay ee dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, hanaanka doorashooyinka iyo qodobo kale. Agaasimaha macadkan Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa wariyaha V O Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu uga waramay arrimahaasi. Waxaan ugu horeyntii weydiiyay qodobada ay sida gaarka ah ay u taabanayso warbixintu.
Warbixintu sanadkii hadda tagay oo 2019 bay fiirisay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay. Arrimaha waaweyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasadda, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay fiirinka caalamkan, ka hadalnay wixii soo dhacay waana soo xasuusinay dadka iyo say wax
waan gartay. Haddaynu ku horeyno tusaale ahaan oo kale dhinaca siyaasadda iyo weliba gaar ahaan xiriirka dowladda federaalk ee Soomaaliya ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, oo dabcan aynu ognahay doorashooyin qaar ay hore uga soo dhaceen, haatan qaar doorashooyin ay ka socdaan, ismarin waaye muran ka dhacay, iyada taa maxaa idii soo baxay waxyaabaad soo koobteen? Maxaa ka mid ah dad qodob iyo laba ka soo qaadato?
Sanadkan runtii 2019 sanad doorasho ahaa, doorashooyin badan baa dhacay. Saad yeesti gobolka Koonfur Galbeed ka dhacay, Jubbaland ka dhacay, Puntland ka dhacay, maxaa la yiraahdaa Galmudug, macnaha muddo dhex dheer ay furfurnayd oo macnaha lagu tiragalayay. Marka dhibaato badan bay keeneen oo siyaasiyiintii inay kala guudeen siyaasaha la kala qaatay. Markii siyaasaddu macnaha ay qasan tahayna amniga aada u xumaanayo oo cadowga firaaqinaya dad badan baa dhintay. Marka runtii sanadkan sanad siyaasaddu waxay ahayd ay qasnayd ahayd dastuurkiiba in la dhamaystiro, macnaha lagu fashilmay doorashadii in lagu heshiiyo waa lagu fashilmay. Guud ahaan sanad macnaha kale shaqsiiqu ahaa. Markii siyaasaddii lagu kala geedgeedeena wax kasta oo khalaa maaragtay runtii xumaanayo oo fursad laga helay macnaha inay macnaha ay hor u socon waayeen. Runtiigaas siyaasad badan baa ka soo gaartay. Waxaana aaminsanahay annagu aan sheegnayna in siyaasadda kharriban iyo siyaasadda aan caqliga ku shaqeynahayn iyo cilmiga midna ay sabab u tahay dhimashada dadka. Marka dadkan imaanaya abataashaha udhintaan iyo kuwan shilka ahayahay iyo kuwan sharaabku qarxinaya, kulligood waxay eegsanayaan siyaasadda kharriban iyo dad aan wada shaqeynahayn iyo dadkii rabay inay halkii ahaadaan oo kala socda. Marka
way taa gaar baan ku weydiin doonaa, laakiinse waxaad tilmaantay in aan doorashadii lagu heshiiyin imika tusaale ahaan oo kalese aynu ka warqabno in dowladda dhinaceeda way ka soo dhammaaday xeerkii doorashadu, dabcan dowladda aqalka sare iyo dee in madaxweynuhu saxeexayo dhinaceeda dabcan loo gudbi doono, iyadoo taasi maanaysaan saan u muuqan in wadahadal la socdaan, falanqeyna dowladdu qabato xeerkii dhinaceeda ka soo dhammaaday, taasi maana iyada dhinaceeda dowladdu wadin inay dadaal wado ama ay muujinaysa in lagu heshiiyo.
رنجي دورشي هيك سوتي يعني ما كان انا اسكو معناها قدي دورشي انك ياسين ابي حي سوق ديان هب نوع دورش اي روان انه كدعه او لا يقان معناها سامي ليغا اسكو ديلا كيرن او مارك ليس كيرن دارنا كي والد تري ليس كل نوع قراي او اي قدي حلمير اي واحد كتاي في هرب اي سوق ديان نوع قراي كانن او محل يرا لا يرا قفتي عبد كا مارك ديليسن هاي ديلا كسليسن انا حتى انا غير قولني ديل كسليسن hayne dib u xusay san daayid aad aan loogeen markii horta ilbii dukan gudbiyeena ina ku kala ay baarteen ha inkaa soo ay fahmaanada doorashada ka soo aanay oo kale ka soo tiray ay yeelay in ciidda ay inta laan weeyay kala ciidda oo inay ila hadda qeyb baan ka keenayaan ku soo jeedaan
wanga saad rashid in adeen taa inta kaga nimaadno inuu gudbo een waxaad yadana xusteen oo warbixintina aad ku xusteen dhinaca wada hadallada hakadka ku jira ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo iyagana dabcan warbixintina kaga hadashay maxaa cusub ee aad ogaateen ama warbixinta aad ku tilmaanteen wada hadalladaas
معناها
جعنت للبدل سن منه كتير جعنت للبدل أو سمعان يعني سوسي الدنيا للبدل أو للهبل. إن عمانك واحد شكتين إن أنا وإن إن عمانك يستصوت ترين إن سلمر كان على الشباب دشي كوني شن بغلقف لوا كوني استقالي طبعاً إن دولة دوحين إنت عرقنا يضا وضها والجلا سلمر كان صوبان دقي صدق دقيقتين طبعا شو كل سلور بحنتين واحد كحستين إن الدولة دول إن على سوق تان كأمن جاي كوب حساب إن دخلك بغل كيبات لحية صدنا. سدي أرماسي سوق بنيان دلال كاي dowladdu wado miisaaniyadda inta laga ay geliso iyo weli dadka inta laga dhimanayo amniga ay soo tareen edwardbeynta ku xusteen
dowladdu waxa ku amaanay reform theory saari ay wadeen ciidanka ku hadlayeen oo macnaha ay wixii ciidankii aan lahayn ay meesha uga saareen baan ku amaanay dagaalna isku wadaan oo soo dhiib macnaha dagaalna kuma yara dowladda shabaab kordhidkoodii waa sii dareen yar aan amsan hal inay ahayd inay shanta maamul goboleedii bulshada iyo dowladda federaalka oo hore ka hadlay oo si fiican loo wajahay xal yiraahdaa aqiga loo wajahay laakiin hadaan ayuu ilaa waqtiga soo dhexdeeyay halkaas fursado badan oo soo baxay xal yiraahdaa dadka oo amni xaqiiqda ku jira
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi madaxa macadka heritage xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho wuxuu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu ramayay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
haatan butlan shir lagaga hadlay tayeenta waxbarashada maamulka goboleedada Soomaaliya qaar kamid ah ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland wariyahayaga Nuux Musabir Jabay ayaa dawar bixin shirkaasi ku saabsan looga soo diray magaalada Garoowe
shirkan oo Puntland ay ku cabsuntay qayb ka mid ah maamulka goboleedada sidoo kale ay ka soo qayb galeen hay'adaha dawladda Puntland iyo kuwa caalamiga ee danaya arrimaha waxbarashada iyo qabaha bulshada rayidka ayay dib ugu eegeen arrimaha waxbarashada Puntland iyo caqabadaha jira si looga gudbo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland maxamed cali faarax farmayeere oo VOA u waramay gabagabadii shirka ayaa sheegay in dhinacyo badan lagu eegay kulanka isla markaana ay ka soo baxeen arrimo horey u dhaqaajinaya heerka tacliinta Puntland
shirka inta socday waxaa looga hadlay caqabado waaweyn oo dhanka waxbarashada ka jira oo ay ugu horeyso caqabada ah ardayda banaanka joogta waxbarashada iyo ardayda dugsiyada dhexe intee dhamaystaan secondary aan wada galeynin caqabadahaas iyo waxyaabaha keena laga hadlay gabdhaha iyo waxa u dhaxeeya ayaa laga hadlay wiilasha tiradooda laga hadlay iyagana waa laga hadlay waxa kale oo laga hadlay caqabadaha ka jira dhanka jaamacadaha iyo qaabka maaragtay jaamacadahan way oo kulmad isgelinayaan ardayda iyo ardayga jaamacadaha sida uu maaragtay muxuumur ka baxo runtii uusan u ahayn arday u diyaarsan inuu markaba shaqo helo marka waxyaabahaas dhan baa looga hadlay advocacy paper baa laga sameeyay jaamacadii waa joogeen waxyaabo badan baa la isku raacay oo laga gaaray in maartay xalliyo dib loogu noqdo in maartay waxbarashadeenu ay u baahantahay in dib loo eego guulo badan baa la gaaray dhanka horumarka waxbarashada haday noqoto dhanka primary-ga 63.5 ayaa kor loo kacay dhanka maartay primary-ga in ardayda dugsiyada ay aadaan marka runtii waxyaabo badan baa faa'iido ka soo baxay shirkaas
shirkan oo la qabto sanad kasta ayaa sheegeen madaxda waxbarashada Puntland in sanadkan ay si gaar ah ugu eegeen ardayda ka maqan dugsiyada iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hortaagan
shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii horeeto shirkan wuxuu diirada saarayay afar meelood uu eegayay wuxuu eegayay ardayda ka maqan waxbarashada iyo tiradooda oo badan wuxuu eegayay ardayda inay u baahan yihiin xilliga iskuulka joogaan in la dheereeyo waqtiga loona sameeyo school feeding programs ama quudinta barnaamijka quudinta wuxuu kale xoogga saarayay in maadooyinka sayniska iyo teknolojiyada iyo injineeriyada iyo mathematicska in kor loo qaado si loo helo dad xirfadlayaal oo scientists ah oo runtii wadanka ku soo biiriya si dhaqaalaha iyo shaqo abuurku u kobco waxa kale oo xoogga saarayay dhanka tacliinta sare in wax laga bedelo oo higher education commissionka ama gudiga tacliinta sare in maaragtay si degdeg ah loo dhameystiro hawshooda si ay u ogaadaan jaamacadaha kani iyo tayada iyo curriculumka la bixinayo inay isu dhigmaan iyo baahiyaha jaamacadaha in kor loo qaado xagga cilmi baarista jaamacadaha oo loo ogaado dadku inay maaragtay jaamacadaha ay dhiganayaan waxay ka dhiganayaan inay yihiin wixii loo baahnaa oo markaas muxuu ahaa ay ku shaqo galayeen si loo abuuro hal abuur shaqo loo abuuro
dad bixiyaasha danaya arrimaha waxbarashada ayaa iyagana ballan qaaday in Puntland ay ka saacidi doonaan dhanka waxbarashada si looga hortago caruurta aan helin waxbarashada
waxaa ka soo qayb galay donoriska ay ugu horeeyeen European Union-ka iyo GBE qolayaada oo Global Education Partnership la dhaho ayaa ka soo qayb galay iyo World Bank intaas waxay ka shaqeeyay ka soo qayb galeen shirkaas oo ay daneynayeen inay ka soo saaraan iyaga ruuxood waxay ka soo saareen inay Puntland sii caawin doonaan 10 sano ee soo socda ilaa iyo lacag badan ay ku deeqeen hadda oo ay soo bandhigeen shirka soo bandhigeen
Nuux Muuse Birjeeb VOA, get away. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Wali waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaalida iyo dhaqashada geela dhowaan ayay ahayd markii dowladda australia ay bilowday inay gisho kumanaan geel ah oo ku nool dalkaasi arrintan ayaa waxay la yaab iyo naxdin ku noqotay soomaalida oo ka mid ah dadka geela dhaqda waxaana arrintaasi faahfaahinaya cumar maxamed aadan oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee soomaalida isagoo magaalada gaarisa ugu waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire
anigoo hadda waan maqlay tvn oo aan ka arkay in indhigada lagu wareejinay oo lagu rasheebi oo la laynayo hadda waan maqlay waanan tvn oan ka arkay sida ku tagay iyo sidii lagu geeyey yaanan hadda xasuusnayn
geela idinka bisaa sheegtaa lehbaad isku haysataa umadaha kale geel ma aqoonsanid miya
maya waan u aqoonsannahay laakiin geel inta ciddad iska noqto oo duur iska joogo yaana hadda sida ku tagay iyo sida lagu geeyey yaana xasuusnayn
maxaa qalbigaaga kusoo dhacay markaad tvga ka daawata sida sheegaysa
wallaahi maan hor markaan arkay nin meel hati intuu dilay dhoof uga fadho waan gadoomi waxaan raaday kani hadda hadii lagu keen lahay ama kan nasiiba lagu keen lahay si imaadiye lahayde yaa ku keera asadka soo qaadaa markaa taa qalbigii waa gashay
dowladda australia geelii way ka saaraysaa dhulkii hawdka ahaa diyaarado iyo weliba ciidamaa loo bixiyey awood leh marka sheekadaas maxaa kaaga baxay
waxaa iga baxayaa horta geel dad la oo meesh la dhaqaalaysanaya ma aha kolba haddii la dhaqaalaynaya ninkii lahay si umuyeen lahay hadii igin ciddoodba uu noqtay igin waxay u noqotay sidii ciddoodka loo laan jiray in loo laayo haddii xasuustiisa markaan aragno oo sidii loo laayna markaan aragnona qalbigaa naga doomi laakiin haddii igin nalama joogo waddankiisa nama joogno hadduu hadda waddankiisa aan joogno si imaan far lahayn marka wallaahi waxaan ku dhihi karaa xumaato badan baa inagu beertay markaan arko diyaaradda sidii lagu yeelay ama xabadda lala dhicay habeenkii ma seexanin kadambana tv ma furan ma daawanin waan ka cabsaday
haddaba maxay tahay sababta keentay in dowladda australia ay disho geela siduuse geelaasi ku gaaray dalkaas waxay noo faahfaahinaya Ibrahim Umar Bafo oo ah saxafi ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dawladda Australia ayaa go'aansay in 10,000 oo neef oo geel ah la laayo muddo 5 cisho ku siman, taas oo ay qarash ku bixinayso leyntooda. Waana la soo gabagabeeyay xaddii la soo dhaafay dabargoynta geelaasi, waxaana laga fuliyay koonfurta dalka Australia. Waana qayb bilow oo ka mid ah qorshe la doonayo in lagu laayo ilaa 150,000 oo neef oo geela. Sababta ugu weyn ee geelaas loo laynayna waxaa lagu sheegay inuu cabo biyo aad u fara badan meelaha ay degan yihiin dadka baadiyaha. Xilligan dalka Australia waxaa haysta abaar daran beeraha iyo weliba xoolaleyda ay saameysay. Xuseen Geelan markiisii hore waxaa la sheegaa inuu ka soo galay dalka Afghanistan. Ujeeddada ugu weyn ee dalkan loo keenana waxay ahayd in loo adeegsado qaab gaadiid ahaan ah oo lagu fuliyo mashaariic wadooyin lagu dhisayay. Kadibna Geelan duurka ayaa lagu fasaxay oo cid dhaqata ma aysan jirin, sidaas ayuuna ku noqday duurjoog.
Dhinaca kale, Soomaalida ku nool Australia ayaa iyaga laftoodu ku kala aragti duwan go'aanka dowladda dalkaasi, iyadoo ay jiraan qaar ka ganacsada hilibka iyo caanaha geela, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Umar Bafo.
Leyntan geela Soomaalidii hore ee halkan joogta dabcan qiimaha geela uu leeyahayna og aad uguma faraxsaneen dhibaatadaasi ama leyntaasi geela, maadaama ay geelay ahaan jireen. Laakiin jiilka halkan ku dhashay geela maba yaqaanaan oo nacfigiisa iyo halka Soomaalida uu ka joogo garan maayaan. Way jiraan dad hilbihiisa ka ganacsado gudaha iyo dibaddaba. Waxaa jira nin lagu magacaabo Abukar Culiso oo dukaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Flemington la yiraahdo. Halkaas ayuu arbaca kasta neef ama laba uu soo qalaa, sida uu ii sheegay, deetana uu ka iibiyaa Soomaalida iyo weliba dadka kale ee wadamadan khaliijka ka yimid oo ka dukaamaysta dukaankiisa. Sidoo kalena waxa uu soo dhigaa caanaha geela oo halkaas uu ku iibiyo.
Soomaalida ayaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba aad u tixgelisa geela, iyaga oo si ka duwan xoolaha kale u qiimeeya, sida uu faahfaahinayo Cumar Maxamed Aadan oo ku sugan waqooyi bari Kenya.
Aad iyo aad bay u jecleed geela, aad bay u dhaqanaysay, waana jecleed. Marka geela waxay ku dhaqan jirtay baadiyaha, baadiyaha marka lagu dhaqanayay siday u jeclaayeen geela kale. Marka geel hilba ma soo dhigin marka la yiraahdo, way kasii durqi jireen oo way kasii fogaan jireen. Geela geel luma dhoweyn jirin. Marka geela meesha maanta kan kale uu ku foofo, kaada hadduu aado waxaad ka ilaalin jirtay meesha ku garaan gashay iyo geedka uu ku riixtay, waxaana ka ilaalin jirtay geela. Magta waa lagu bixiyaa wali nimanka reer Ethiopia galtida aan iraahno. Markay guursadaan waxaan dhihi jirnay waxay ku bixiyaan 100 bay bixiyaan. Marka jiira aad buu qiimo badan yahay, aad buu u kulul yahay. Marka hadda muhiimkana waa isaga oo gacanta wax lagu hayo, waa isaga jiira. Horta waxaa lagu dhaqaadin jiray marka dagin nin kastaa geel buu iska yeeshay. Laakiin markii dadka geelayda waa iska yar yaraayeen, marka geela geedka uu cuno, horta geed yar maaha kawlaha iyo maaruga, geela badan uu cunay yaa jirtaa deekaada, kambasha wax udayni ma jiro. Kama guddaa markii aan joogna wuxuu samayn jiray 9 beri buu qadi jiray. 9 beri ka bacdi wadana mashiinta loo soo ururinayay. Hal maalin buu ka cabbi, bisha waxaa laga yaabaa 2 beri inuu ka cabbo. Marka xaaladiisa isna waa saa. Marka wiilow markii barbax la gaaro uu ku adkaysa ban yahay inta lo ay qaadi ama ar uu qadi asaga maqado, bishii waxaa laga yaabaa 3 beri ama 2 beri inuu biyo ka cabbo. Marka aad buu u fiican yahay geela. Hataa looda iyo geela markay isqabsato, geela aad loo jecel yahay. Maxaa yeelay geela marka loo arko kuma soo dhawaan jirin, oo muxuu dhihi jiray geela taqsi waxay u keenay qaniin. Geela qaniin iyo xarig ilaaliya kanaacada iyo taqsiga iyo waxaasoo dhanba waa laga ilaaliyaa. Roobka markuu dhaco oo aranka uu dhaco, waxay kula cararaan meesha dhagax ama raamadi yaa geela la geeyaa, loona meel alla meeshii ababla ah oo biyo qabto yaa la dejina kanaacada iyo qaniinkaas danka male. Laakiin isaga qaniinka waa ma geegsan karo.
Sugaanta Soomaalida ayaa in badan ku nuuxnuuxsatay ammaanta iyo kor u qaadista qiimaha geela, sida uu sharaxayo Axmed Faarax Cali Idaaja oo ururiya suugaanta iyo murtida Soomaaliyeed.
Geelu wuxuu leeyahay suugaan badan ayuu ku leeyahay suugaanta Soomaalida, qayb weyn ayuu ku leeyahay. Waxaa ka mid ah maansada iyo maahmaahda labadaba. Maansada markii la yidhaahdo gabayo iyo deeraaro iyo tiiftooyin iyo hees isaga u gaaro oo salsal la yidhaahdo, intaasba waa leeyahay. Mararka qaarkoodna waxaan is idhaahdaa haddii suugaanta Soomaalida midda geela ku saabsan ama ammaantiisa ama haddii aan lagu doodo yahay xog warankiisa laga saari lahaa maxaa ka soo hari lahaa waa waxba ayaan is idhaahdaa haddii aan heesihiisa wax ka idhaahdo intaanan gabayada u gelin oo aan islamarkaasina anoo soo koobaya ninkii heesay wuxuu yidhi gooday geesigu geelida horteed gaadasheeyo geel la-aan diid in haddii alla kuu roon yahay geel la-aan joogayaa ma jiro mid kale wuxuu fakeray hashba hadday ka dhimato ayuu wuxuu barbar dhigay haddii haweeneyda uu qabaa dhimato ayuu barbar dhigay iyo geelidiisa midda isaga hadduu isagu dhinto qudhiisu maxaa dhici kara markaasuu yidhi geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad geeridaydana guryo ba-ay iyo gablan laga qaad geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad mid kale si uu u muujiyo siduu u jecel yahay geela ayuu jeclaystay in ilaahay u waariyo oo haddii alla kuule uusan weligiiba ashaashu ka dhiman markaasuu yidhi weynaydaayo wanaagsanidaa waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadbar ahayn xaggee laga helaya tacabka geela ayay isku gubaabin jireen oo nin walba haddii alla kuu roon yahay inuu geel tabcado ayuu niyadda ku hayn jiray markuu qaangaaro xataa kan aabihiis leeyahay iskuma uu hallayn jirin masalan waxaa ka soo qaadaa cumar xuseen ninkii la odhan jiray oo geel raggii aada u jeclaa ahaa dagaalkii koowaad oo 1912 ayuu geda joogay iyo dhulka jubbaland la yidhaahdo markaasuu dagaalkii galay kadib buu geela ammaantiisa ku dheeraaday markaasuu leeyahay dagaalkii halkaas aan ku jiray waxaan ugu jiray oo naftayda u biimeeyey inaan geel ka tabco ayaan yani misaalkii aan qaadanayay markaasiyo dhugtankii iyo gariirkii madfacu liraha leynayay dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawiciya maydka sida dhibicda shaydaanidii nagu dhawaaqaysay oo rasaasta sida dhibicda shaydaanidii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntan buntuha kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeergeen nimaan dhaqani waa cayrabi oo niman geel lahayn xoolo ma haysto wax kasta haysto isla gabaygaas ayuu cumar xuseen goorsay wuxuu ku leeyahay inkastuu adduun bada dhigtiyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaali oon dhaqaninkoo reeye cabdigalay xawasna ka mid ahaa ragga geela aada iyo aada u ammaanay markaasuu yidhi isagoo caanaha tilmaamaya cabdigalay maantuu sabaan xumi dhaco oo uunka wada seemo sabuullada haruurkiiyo hadduu saracu aafoogo ama sada magaaliyo ahlada siineed laga waayo sac ninkii lahaa waa inuu sulufka raacaay caanaha sibraarada ku jira suubay adigaali abaar kasta noqoto kii heesana muxuu yidhi anoo suub iyo soobir maalaan seexan waaye sacnin maaliyo sagaaraystiyo sabool adhiduhu sabaankii dheer si u nool yahay wuxuu la yaaban yahay inaan geel lahayn sida uu noolaan karo markii abaar ama jiilaal noqoto
dhinac kale soomaalida oo caan ku ah deeqsinimada iyo martisoorka ayaa haddana markay arrintu gaadho geela waxay ka qabeen lixajeclo gooniya sida uu tilmaamayo axmed faarax cali idaaja
waxay diidi jireen had iyo jeer geela inay bixiyaan oo ninku inuu ku bakhaylo geela ceeb ma ahayn laakiin xoolaha kale inuu ku bakhaylo ceeb bay ahayn axmed dirir nuur aadan qoolaad nin la odhan jiray isna wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya afadiisii oo walaalkeed usoo martiyey markaasay tiri geel sii ama awr sii bay tiri haddii aan lagu wuu diiday wuxuu yidhi xoolo kale inaan siiya mooyaane awr igama baxo oo siin maayo markaasuu gabay tiriyo waxaa naga soo gaadhay ari iyo loobaa lagu baxshaa aana kuu timiday aarlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbaha tahay nin kale looma aamino nin la odhan jiray isna ay jeex cali beenadayba haddii aan lagu roonya walaalkiis u yimid isagoo inta geel soo dhacay xerada u buuxdo markaasuu yidhi geela wax iga sii markaasuu yidhi waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciidkii aan kala heliyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin cabdigalay habudhiisu wuxuu u diiday gabar buu haddii aan lagu roonya guursadayo garabkii markuu bixiyey ayaa la yidhi halla odhan jiray yaray oo uu jeclaa ku soo dar markaasuu diiday gabadheena haddii aan lagu roonya faraha ka qaaday markaasuu gebiyo wuxuu noo sheegay yaray qudheeda inuu gabadh qurux badan oo mar uu doonay oo loo meheriyey oo inta la yidhi geela kusoo dar iyadana uu diiday uu furay oo gabadhii uu iska daayay ka maarmay isagoo hashii haddii aan lagu roonya yaray la odhan jiray ee xaysanaya markaas uu yiri hadaan geela yawgii walbaba ugu yabo hayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibayo gabadhaadasii yurub iyo yemanta mooleysay yaray kuma fureen maalintii yaabka loo go-ay haddaan soo gunaanado waxaan ku soo gunaanadayaa dhowr eray oo cabdigaray ah uu geela haddii alla kuudoogahay ku qiimeeyey oo wax la siman inaysan jirin uu gabayadiisa qaar ku sheegay wuxuu yidhi saddexday adduunyadu tahaad ugu sarraysaaye suuradaha qur-aanka iyo rabbaa saxay warkaagiiye samada iyo buusta iyo arlada lagugu saaweeyey waxaan weli sinaadkooda la arag suubay adigaale
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga isaga ayaana soo diyaariya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a qaybii kala duwanaa idaacadda aynu geli doonaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysa ku saabsan o n l f iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysadii waxay qoraan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si kumeel gaar ah waxay uga mamnuucaysaa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagto khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin shiinaha. Tallaabadan ay ku joojinayaan kaga joojinayaan dalxiisayaasha ayaa waxay dhaawacaysaa dhaqaalaha dalkaasi kuuriyada waqooyi ee cunuqabateynta xoogga ay saaran tahay. dhinaca kalena dowladda baakistaan ayaa khamiista maanta ah waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafaya dalkaasi.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee waddanka maraykanka ayaa soo bandhigay eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump si ay kulanka khamiista maanta ay ugu qaataan inay diiradda ku saaraan caqabadaha sharciya dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagri falay xafiiska si uu weydiisto dowlad shisheeye in ay gacan ka siiso danihiisa siyaasadeed. aadam sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuquraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda islamarkaana ay u mareen sidii ay u kala horreeyeen isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo arbacadii xalay ahayd. aadam sheef oo ah guddoomiye oo ah guddihoosaadka sirdoonka ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan kuwaasoo u howlgelaya sidii dacwad ogayaal oo kale islamarkaana salka u dhigaya hanaanka dacwadda ee 8 saacadood ee kulanka ugu horreeya iyagoo qaadan doona 2 kulan oo khamiista iyo weliba jimcaha si ay doodooda usoo bandhigaan ka hor intaan 24 saacadood kadib aanay qaadanin kooxda sharciyaqaanada ee difaacaya madaxweyne Donald Trump oo iyagana la filayo inay hawshooda gudagalaan maalinta Sabtida.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuqa oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingya ah oo ah qowmiyadda lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole militari oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ee khamiistan ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii Noveembar ee lasoo dhaafay uu gudbiyey kana gudbiyey dalkaasi dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia isaga oo wakiil ka ah 17 iyo 19 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhan ahaa Myanmar iyagoo ku eedeeyey inay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dalka Ethiopia waxaa isbahaysi samaysanaya qaar ka mid a ururada dalkaasi ka jira waxaana ilaa iyo haatan isbahaysi samaystay 4 urur oo uu ka mid yahay ururka ONLF gudoomiyaha ururkan Cabdiraxmaan Maxamed Mahdi Madey oo VOA u waramay ayaa sheegay in ururkoodu uu isbahaysigaasi gudoomiye ku xigeen ka noqon doono isla markaana xubno ku yeelan doono gudiga fulinta ee isbahaysigaasi gudoomiye Madey oo waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dooda ka soo cusboonaatay BBC Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF hase yeeshee waxa uu markii hore faahfaahinayaa isbahaysigan waxa uu yahay
in xisbiyada waxa weyn ilaa waxa la filayaa 12 xisbiba pipeline ku jira qaar ay gudaha ay approval kiwa u dhameystirmaya hadda waxa diyaar noqday waqti uu cariiri ayna 4 xisbi ay sii qadintum fooha shaa codsiga gudiga doorashooyinka loo gudbiyay waa waqtiga waxa dhamaanaya waqtiga gudiga doorashooyinka ay maaha golaan lahayd isbahaysiyada marka 4 urur baa sii hortay waa ururka oo ay nala ama jamada dareen xoreynta ogaadaya Soomaaliyeed iyo maaha ururka Oromo Liberation Front ururka Agaw People's Party Agaw Movement qololiyada iyo qololiyada Moji Movement oo ayana xagga koonfurta shacabta koonfureed ah afartaas ee gobol dhiga bilaabay ee ururka kala weyn waa la sugayay weekan iyo weekan ka dambeeyba ee ujeedada ururadan ay soo tageen waxa weeye inay difaacaan nidaamka ay ka tashiga iyo ismaamulka ee dalka Itoobiya federalism ay qoomiyadaha ay muuha ay u dalbo ay ismaamulayso waxay ka dhaxayaan meesha kor ay ku kala qaadanayaan ee midda labaad yani nidaamka dimuqraadiyadda iyo nabadda waa ka mid ah waadiidooda ee waxa kale ka mid ah in maamul suuban oo dadka muuha accountable oo cadilan la abuuro heer federaali heer gobol marka aad u qabato sideed meel aad u qorqoran waxa ahaa in taas baseskoodu yahay
waan gartay
xurkoodu
wagaag marka laga yimaado oo aanay laftaynay urur gaar ah tahay ama xisbi gaar ah tahay ee dabcan waxay wax la qaybsanaysaa ee ururada iyo xisbiyada ku bahoobaya isbahaysiga in jaga maxaad ka heshaan xaqiiq kaga jiraysaa ee isbahaysigan oo aanay
qaar tuu waxa isbahaysi oo in la fadda waxa gudoomiye waxa loo doortay Daawud Ibsa oo ah gudoomiye ONLF oo ay nafna gudoomiye ku xigeen baa loo doortay qolada agawda waxa loo doortay xogeeye guud waxa kale oo gudiga fulinta xisbi walba saddex gudi fulin leeyahay iyo shan golo dhexaa marka mudan xasan oo xafiiska federaalka sabo wakiil waa ururka gudiga fulinta iyo aniga iyo marwo khaalisa mahad oo ayadana ururka u haysa daryaalka isfahamka saddexdaas gudiga fulinta lagu daray marka yani waa asaaska ururkan ka midna anaga ururada ugu waaweyn baa ka midna
waa gartay haddaan si kale su-aasha kugu dhiga gudoomiye dee ONLF mudday dee dagaalamaysay oo duurka ku jirtay mabda'a bay aaminsanayd dabcan dhul iyo deegaan bay u dagaalamaysay maxaa idin ka dhex muuqday isbahaysigan markaad eegto mabda'a aad aaminsanaydeen muddada u dagaalamayseen
waxyaabaha annaga nagu khalifay isbahaysi ballaarinaan galno qaabka hadda Itoobiya u taalo Soomaaliya 23 kursi bay leeyihiin wax nafuuda kuma laha baarlamaanka oo ahaa federaalka markan isbahaysiyadan qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashiga u dagaalamayay ee xuquuqda doonaya dhulkooda khatarta ku jiro ee kheyraadkooda khatarta ku jiro ee muxuu ahaa ismaamulkooda la fargelinayo markii haddii aan awood u helno in axdaab badan saas oo kale ahan la awoodda baarlamaanka sare Itoobiya yani awood ku yaalana taasoo keeni karta siyaasadda Itoobiya inaan saameyno dalkeenna iyo shucuubtana oo midka ku saabsan oo aan markaa xuquuqdeena difaacanno ilaa ay ka tashiga duxaan helno
waan gartay geesta kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale waxaad moodaa maalmahan waxaa soo cusboonaaday isla markaana dib usoo baxay usoo isbaxay oo aada looga hadlaya arrintii qalbi dhagax oo dee xubin saro ka mid a ee ururka ONLF aragtidaada sideed u aragtaa warkaa dib usoo cusboonaaday in muhimka aada looga hadlayo oo aada loo faahfaahinayo warkiis
aad baan dowladda soomaaliyaanta ugala talinay madaxweynaha laba goor baan la kulannay annagu mararna soomaaliya buuqeeda ka dhasho arrintan xalin loo helaan jeclaan lahayn baarlamaanka Itoobiya iyo kabinetka Itoobiya ee awal horneeyo argagixisowey ONLF labadaba intay fariisteen biiraha arrintu waa ka noqonay waxba kama jiro baarlamaanka soomaaliya sharaf allah siiyey wuu cadeeyey mowqifkiisii waxaanu ka sugeynay kabinetka soomaaliya inay arrintaa ka noqdaan dad walaalahena weeyaan wada dhaalana weeyey marka horena kuma haboonay haddana inay taagnaato ma haboona runtii ma jeclano khalaas rawaana dhaxorano laakiin waxaa haboon wixii khalad waa la geli karaa laakiin la saxaa fiican
wankasta hadday kabinetka ama golaha wasiirada fariistaan oo inta aad sheegaysa yidhaahdaan ma ku bogsanaysaan oo ma aqbalaysaan raalligelinta ONLF
كلي هرت دي هدا عنو وحوين أنت عيطان فريسة نقول دي كل هذا عو فريسته وأشتكي كل الجريشة أنا الله هيد وأنا شو عايشة ما دام ودي سين نكست تايم شركة أخرى هي وعندك هنا قافك وقف يا عني عرفت اللي هو جي كرو لكن عندك قدومي عن وحنا مسنا هاي هديد برلمان كسواي أنت عو سمايو إن بكي عم فاها إذا أنا وحوقنا أنا محاها إن ليك قلب دجا حان خلاص بخود عاية بلكي نوي ما دينا أنا وحوا عاد بلش وينينا وحنا ما لقينا أنت عنو في الله
kasi waxa uu ahaa gudoomiye maaday oo xadka taleefanka ugu warameeyay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
waagaag digistiyal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabana waxa noo soo diyaariyay isla markaana noo hayay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
qaramada midoobay iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay daah ka rogay qorshe loogu gargaarayo ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaali ah qorshahan binaadnimo ayaa waxa lagu dalbanayaa lacag gaaraysa 103 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu fuliyo taageero dhinaca nolol maalmeedka dad ku nool ilaa 47 degmo sanadkan ay ku jirno ee 2020 haddaba Soomaaliya ma ka jirtaa xaalad degdeg ah oo dadka loogu gurmanayo mise waxa ka jirta baahi dhinaca arrimaha horumarinta ah waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti igu ah Musaf Sabriye Xalane waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada qurba joogta ee dalka dib ugu soo laabatay iyo Maxamed Axmed Xirriye oo ka shaqeeya arrimaha binaadnimada waxa hadalka ku hormaray Musaf Sabriye
in arrimahan in UN ka u wado in soddon kisano ugu dambeeyay markasta waxay dhahayeen emergency ajiro marka ani ma qabo markino in arrimahan markino emergency ga hadda ay sheegayaan uu jiro ummadu waxay u baahan tahay wax qabad dhinaca beeraha iyo markino in maalgelin bi xireeno la sameeyo laakiin uma baahno ummada in maali ilaahi keeno ama sanad ilaahi keeno qorshe la sameeyo oo la dhaw 3 milyan ayaa baahan in 100 milyan ugu talagalnay boqolki milyan meel ka baxday aan la ogeyn in markiin oo haddana sanadkii dambe qorshe la sameeyo loo 3 milyan oo kala baahan oo emergency ku jirto waa ogtahay in 1991 ki hay'adaha samafalka oo UN ka illa ii hadda intaas oo program ay wadeen raashin ay qaybinayeen in markiin oo lacag ay dad siinayeen haddana baahidi wili waa jirtaa marka waxaan aaminsanahay ani marka qorshahan UN ka u wado in wax laga bedelo oo dadka ma arkino maali ilaahay keenay intii aad ma arkino fish malaay asiin lahayd waxa bartaa qalabkii malaayga si uu asiga malaayga ugu soo baxo
oo maasanta Musaf
hey
Maxamed anuu waxaan aaminsanahay in wadanku wali ma uusan gaarin isku filnaasho waxaan u baahanahay wali in wadanku maartaqana uu helo mashruuc la xiriirta mataqana arrimaha emergency ga dadka laga soo kaabo sababtu waxay tahay wadankii kama jirto wax loo yaqaan wadanka waxa ka jira wax loo yaqaan nafaqo darro aad u sareysa ka jirto waxa ka jirto barakacyaal aad badan ay jiro oo aanan haysan baahi aasaasiga nolosha biyihii ay kamid yihiin biyo nadiif aan heli karin cunto aan heli karin cunto ku filan aan heli karin waxbarasho aan heli karin adeeg caafimaad oo ku liita sidoo kale arrimaha mataqaana xuquuqda bini'aadnimada aad u hooseysa marka waxaan u baahanahay in wax badan laga qabto arrimaha mataqaana emergency
waa maasanta maxamed musaf sida maqlaysa maxamed wuxuu leeyahay wali wadanka xaaladii degdeg ahayd kama bixin oo wali waxa ka jiro dhibaato adigana waxa leedahay horumarina loo baahan yahay
shacabkan Soomaaliya waa shacab la dilooday oo maskaxda laga dilay oo markino in si oo kale loola dagaalamay wadankeena qani waay nicma haysana nicmadii qalbiyadii iyo wixii aan kula soo bix lahayn ayaa naga maqan maahine wadankan qani waay barwaaqo waay ilaahay waa nicmuusi Soomaali laakiin waxa naga maqan qaabkii aan kula soo bixi lahayn waxaana waxa hadda bilowda maahin dadkan waa la baabiyay NGO ya baabiyay oo ma arkino maal ilaahay keen ama raashin u qaybina ama balki ka gadana ama ma arkino abuurki xataa hadda Soomaali waayay hore abuurka wadankeena bakaaran sameysan jirna abuurka anaga sameysan jirna hadda abuurka dibadda loo keenaa haddii dibaddii ay xirmato oo ma arkino adduunka oo qallaasa ka dhaco
Soomaali maxay ku noolaanaysaa abuurba ma haysato Kenya iyo Abu Dhabi iyo China loo keenan wafan Soomaali wadanka waxaa laga dhigay wadan UN ka ku dhex nool oo aan independent ahayn wadanka waxa u baahan yahay wafanti marka annaga hadda isku kalsoonaano Ilaahayna tala saarano dhibaatadan waa ka bixi karnaa
ay maxamed anigu waxa aaminsanahay wali wadanka ma bixin emergency ama xaalad degdeg ah sababtu waxay tahay wadankii kama jirto nidaam dowli oo sax ah wadanka ma jiro wali amniga wadanka wali ma fadhiyo wax badana maaratay wali xagga amniga ka dhiman ka soo qaad tusaale ahaan waxaan jirin oo kale intaqaana haduusan jirin tusaale adiga caafimaad oo kale hadda tusaale ahaan tusaale soo qaato isbitaal guud ee magaalada dadweyne ma haysto wax mataqaana daryeel caafimaad kama jireen xataa maanta hadii qof yar u dhaawacmo toorir ugu soo dhufto maanta isbitaalka ma dawooli karo hal xabo cirbado xanuun baabiya maanta ma taalo isbitaal noocaas maanta ma taqaana mashaariic wuxuu u baahan yahay xaalada degan in martaqaana loo sameeyo u baahan yahay isku filnaasho maanta iyo waa ka maarnaa waa saxlaan goorma ka maarni karnaa iyo waxa ka maarni karnaa markaan haysto nidaam dowli oo fadhiyo hay-adaha dowladda shaqeynayaan hay-adaha waxbarashada ay shaqeynayaan kuwii caafimaadka ay shaqeynayaan kuwii amniga ay shaqeynayaan kuwii arrimaha bini-aadamnimada ay shaqeynayaan intaas markaan gaarno ayaan ka maarmi karnaa UN-ka laakiin weli waxaan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay weli wadanku wuxuu u baahan yahay arrimahaas in aad loo kaabo inta laga gaarayo isku filnaasho dhaqaale mid dowladeed mid waxbarasho dhan walba
Musaf qorshaha ay UN-ka qorshaha qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay diyaariyeen ma lagu daray dadka in dhinaca horumarka ma wax laga qabto oo aan mar walba gargaarka degdegga oo kaliya aan xoog la saarin
ma u maleynayo sababtoo ah haddii ay rabaan in ummadu ay markino wax la taaban karo u qabtaan maba soo gaareen bi xilligan UN-ka dadka ay ku abaabin hooy qof caafimaad qabo lixdiisa lixaad qabo ayaa beerihiisii laga soo wadaan markaasaa markino kaar la siinaan markaasuu raashin ku qaadanaya bil kasta qofkaas ma loogu talagalay inuu beertiisa ama dukaan furto ama uu shaqeysto waa maya waa la baabi'in hooyaan ummadii oo dhan hadeertaan ayagoo barwaaqo haysto oo beero haysto oo ganacsi furan karo oo wadooyinka ka shaqeysan karo ayaa waxay sugayaan UN inuu wax u qabto waxaasna waxaa keena 30 sano oo ugu dambeysay ayaa wadankan waxaa baabi'iyay hay-adaha samafalka NGO-yada NGO waxay ku soo kordhinaysaa male wadan NGO ay wax u qabato oo la taaban karana male wadamada markino dhexe oo sida Afrika iyo wadamada Gaana iyo wadamada fahmay markino NGO-ga way iska soo saaraa wadankooda waa laga soo raacdayaa ma fahmi turkey marka UN-ka barnaamijkan ee wato waa barnaamij markino
lacagta dal rabay in la soo aruriyo qaabka loo isticmaalo doono maxay kula tahay
waa wadadii oo 30 sano leen waa wax isbedela male in dadkii kaar la siiyo in mushaar bil kasta loo qoro in dadkii mashaqeystayaal laga dhigo in markino ummadii aysan hore u socon ay ku tiirsanaato uun UN xafiis Nairobi markino ama lagu qorsheeyo ama markino wixii ka soo haro marka waa iska corruption waa UN kaana iyo sheekadiisa caalamku ka dhirigsan tahay laakiin dadkeena waxay u baahan yihiin baraarug dawladda hadda waxaa ku jira dad aqoon yahaniine oo markino qurbaha ka yimid oo la socdo in UN iyo NGO wixii yihiin NGO waxaa loogu talagalay wadamada inay baabi'iyaan ma aheyn wadamo inay dhisaan loogu talagalay marka NGO anagana baabi'i iyo UN aan ku xirowno NGO aan ku xirowno anaga aan isku kalsoonaano Ilaahay aan tala saarano nicmo Ilaahay na siin nimacdeena
maxaa la dhigi karaa waxa dadkay u baahan yihiin mar hadii aad tiri wili xaaladii degdegga ka jirto musafna uu ku doodayo in horumar loo baahan yahay maxaa kula tahay waxyaabaha la dhigi karo dadkan xaaladooda xoolo looga bedeli karaa
laakiin hadaan tusaale soo qaato hadda fadhiga sala ugu dambeysa kale wadanka wax nidaam dowli kama jirin waxa wax badan qabanayay ama hadii emergency uu dhaawac sameeyay waxa aan hay'adaha gargaarka ahaayeen hay'adaha gargaarka wax badan ay daboolayaan kaalin daban ay daboolayaan waa qabaa in dawladda mataqaana ay sheeg in isku kalsoonaato oo wax badan ay sameeyso laakiin wali waxaan ku jirnaa mataqaana ay sheeg isku filnaasho lama aan gaaro wadanka wali amni maahan inta marka amni laga gaarayo oo xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale dhan walba laga gaarayo waxaan aaminsanahay dadka in laga kaabo dhanka waxbarashada waxbarashada aasaasiga laga kaabo in laga kaabo habkii dhaqaale soo saar lahaayeen tusaale ahaan hadii aad difaac qaadato waxay qaybisaa abuur qaybisaa waxay qaybisaa wax loo yaqaan barnaamijyasha beeraha qaybisaa hay'adaha qaar waxay bixiyaan qalabkii beeraha baxshaan aniga marka waxaan aaminsanahay hay'adu wax badan ay qabteen wax badan ay dabooleen baahi badan oo mataqaana wadanka jira daboolan
ay musaf waxa ku darleed
ee waxa ku daraya horta walaalkii waa maadsan yahay ee wuxuu ka dhawaajiyay ee markina hay'adda FAO ee Saul Socodtiinbo ee maalin hore ee jaamacad ku taala UK waxay soo saartay cuntada Soomaali ka soo baxda in ay markina 99% oo kansar laga qaado oo kiimikada GMO la dhaho generic modified organ ay ku badan tahay waxa wax sameeyayna waa FAO haddana waxa afkiiska maqlaa inuu dhahay abuurka iyo waxa soo dhanay keenan hay'adaha samafalka corruption ko Nairobi fadhiyo oo maali ilaahay keenay intee project soo dejistaan ee leeyihiin markina 100 milyan oo baahanahay iyo 200 milyan oo baahanahay iyo 5 milyan oo Soomaaliya sakaraad ah oo u baahan wax la siiyay arrimahaas oo dhan wax ka jira male waa qorsho lagu sii baabii inaan dadkan iyo dalka Soomaaliya
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ahaa Musab Sabriye Xalane iyo Maxamed Axmed Xirriye inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maasiye Xuseen Xasan Baqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana si wada jir ah idinla socodsiinaya Jaafar Kuka iyo anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aynu ku bilownay wargeyska Africa Online ayaa waxa uu daabacay warbixinaya ciwaan uga dhigeen maxkamad ku taala dalka Suudaan oo dhowr iyo labaatan qof oo ka tirsan hay'adda sirdoonka dalka ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dilka nin macalin ahaa oo la khaarijiyay isagoo ku jira xabsi bishii Febraayo ee sanadkii ina dhaafay markii ay socdeen dibadbaxyadii xafiiska lagaga eryay madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xoogga ku haystay waa markii ugu horeysay ee maxkamadu xukun ku rido dad lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibadbaxyay dalka Suudaan 13 qof oo kale ayaa lagu xukumay xanig halka 4 qofna ay maxkamaddu sii deysay kiiskana waxa ka dambayn doona faano waqti dheer qaadan doona
geerida macallinkan oo ilaahay ha u naxariistay la oran jiray Axmed Al Khair laguna dilay magaalada Khashm Al Qibra oo dhinaca bari kulaasha Khartuum ayaa noqotay goob dibadbaxyada laga abaabulo ilaa dhammaadkii maamulkii Al Bashir qoyska macallinka ayaa markii hore sheegay in ay ciidamada amaanku ku wargeliyeen in dhimashadiisu ay sabab u ahayd sun u cabay balse markii dambe baaritaan la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay inuu u dhintay jirdil loo geystay boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxadda ka soo horjeeda maxkamadda xukunka riday iyagoo qaarkood ay lulayaan calanka Suudaan qaarna ay siteen sawirka marxuum Axmed Al Khair
jacfarow wargeyska Daily Sabah ka soo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Soomaaliya oo sheegtay in qaraxii gelgelay iskooyska ee kasabka iyo magaalada Muqdisho uu dalshishay gacan ku lahaa waxaana intaasi raacisay inay baaritaan ay la kaashanayaan hay'ado sirdoon ah oo ah wadan caalamiya waa qaraxii ugu xumaa muddo laba sanadood ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dagaalo sokeeyay ay ragaadiyeen muddo dheer wargeyska warbixintiisa wata ayaa sheegay in sirdoonka Soomaaliya fariin qoraal ah Twitter-kooda ay ku sheegeen in xasuuqii ka dhacay Muqdisho 28-kii December uu dal shisheeyay qorsheeyay ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxana fiyeen u hadlayna waxa uu sheegay inay bartilmaansanayeen gaadiid ay saamayeen ciidamo Soomaali iyo Turki isugu jira afayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay inay mar kasta la dagaalami doonaan askarta Turki balse aanay cadaawad u ahayn dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee Turkigaba
Cabdixaafid oo isla wargeyska Daily Sabah ayaanu ku guda jirnay waxa uu qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay 7 qof oo ku dhintay iyo 64 qof oo laga soo badbaadiyay doon ay la socdeen oo ku qarriqantay harada Van oo ku taala bariga dalka Turkiga doontan waxaa saarnaa muhaajiriin si sharciga aan waafaqsanayn u socdaalayay mana aha markii ugu horeysay ay dooniyo la qarriqanto dad muhaajiriina dadka la socday doontan ayaa ka kala yimid wadamada Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. Haradan ayaa ku taala xuduuda ay Iran iyo Turkigu wadaagaan, waana goob ay inta badan ka soo tallaabaan muhaajiriinta ka soo haajira dalalka ku yaala Aasiya.
Waagii hore muhaajiriinta ayaa dhinaca bariga ka soo gali jiray Turkiga, laakiin dadka ka shaqeysta tahriibta ayaa mararka qaarkood jacfar oo dadka waxa ay soo mariyaan dhinaca biyaha ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay si aad ah haddaba u ilaaliyay wadooyinka soo gala harada iyaga oo qabtay dad badan oo ka shaqeysta tahriibta. Cabdulbari Moni oo ka kamid ahaa dadka badbaaday oo Afghanistan u dhashay ayaa warbaahinta u sheegay in 100 qof doonta ay soo raaceen bilowgii. Wiilkan ayaa sheegay in matoorka doonidu dab qabsaday cabsi ayaa dadkii la soo diristay ayuu yiri. Waana la iswadataagay kadib ayay doontii dhinaca bidixul leecday. Cabsi ayaa dadka la soo diristay, biyaha ayaa qoorta noo soo gaaray ayuu yiri, kadibna biyaha ayaa la isku wada tuuray.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qoray warbixin ciwaankeedu uu ahaa nin taksi wada ah oo baabuurkiisa ka dhexlay 15,000 oo dirham. Cabdilcaziis Aljarwaan, agaasimaha wadooyinka ee magaalada Shaariqa, ayaa biladda cadnimo ah guddoonsiiyey Shamshad Malang kadib markii uu xaqlihii lahaa 15,000 ee dirham lacagtiisii u celiyey. Wade Malang oo ka shaqeeya magaalada Kalba ee ka tirsan Shaariqa ayaa isla markiiba lacagta ku celiyey xafiiskii shirkadda taksiga. Shirkadda ayaa isla markiiba iyaduna waxa ay ku guuleysatay inay hesho qofkii lacagta lahaa oo isagu hore ula soo xiriiray. Farxad iyo reyn kadib, ninkii odaga ahaa oo xoog u neefsanaya ayaa lacagtiisii farta laga saaray. Adduunka dad daacad ah ayaa weli ku nool, ayuu ku celceliyey.
Iminkana Jacfarow waa sheeko la yaab leh. Waa laba markab oo isku duqeeyey iyagoo dekad ku xidhanaya. Sheekadani waxa ay xasuustay laba gaari oo labaduba ay tuulo ka tageen Jacfarow oo wada aan baabuur kale marayn isku duqeeyey harcad iyada oo maalin ah. Haddaba dekad ku taallaha Mexico oo magaceeda la yidhaahdo Cozumel ayaa markab nooca lagu dalxiisa ahi ku dhacay. Markab kale oo dherarkiisu yahay 902 feet geeska ayuu ku dhuftay markabkaas oo isaguna xidhanayay. Burbur ayaana markabkii soo gaaray. Markabkii dalxiiska ahaa 6 qof oo rayid ah ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen. Qaabka labada markab isugu duqeeyeen, qof ayaa duubayay oo shilka oo dhan daawanayay. Waxaa la maqlayaa dad qayrinaya oo leh waar markabka ka duwaay. Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfarku Kaayi. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahaydmo sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasi haddana intaasi kaga soo gudubno. Cabdixaafid iyo Jacfar aynala socodsiinayeen gabagabada idaacaddiina ku dhownay. Haatan aynu ku wada nasanno codka Axmed Mogaliibaan ee banaxaris Janaka Waraabi.
Hay ubu bahri aki al dulimi nangini rabai anga maktai tadi sada ko sada tuchi hay ubu bahri aki al dulimi nangini rabai ya do dog jati to da wanai sawa ho ya do dog jati to da wanai sawa ho sura hata ma do durga garai kipura taru idai tikri Sora hada madu, urva garay kumura tu, idai sutmi. Anir madai sa, misawa muksi sa, idna mai kasar sa, ya to kuheli tirai. Dago maha kafali. Dado 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 maha kafali dado 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 maha kafali
خاصتي الله نحرس تفنانك أحمد موغل ليبان أيان كسو قبقبين إنا باهن تيني في النمي لانتا أفكا سومالي قبوية ويدا كي معاني سي مقالة واشنطن أحيد عدد لسعود سيني عبد حكيم محمد سروعي عشيف فهن انتا المركة لهو دو كسو نقونينو هردي الله موحان لماري نكي قتاقي أسيدا سيو لبد قليو
Mario Dirto, do ina durte. Andari yama, deka ina kaja dite. Waha andi, Mario Dirto, do ina durte. Oh, see that the roar